Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da.
Olmur axı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azadlığı mobilde tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında biz təsbih qadağası və bunun ardında bir sual işarəsi də qoyuruq, çünki qadağanın qadağa haqqında söhbətlər gedir, bunun nəyə şamil edilib edilməyəcəyi hələ bəlli deyil, amma dini materialların ölkəyə idxalı və yayımına qadağa qoymaq haqqında parlamentarlar ciddi-ciddi düşünürlər. Bu qadağa nəyə ehtiva edir, kimə şamil ediləcək və nəyə şamil ediləcək, bu barədə danışacağıq biz və bunun nə dərəcədə anayasaya uyğun olub olmadığını araşdırmağa çalışacağıq. Hüquqşünas Namizəd Səfərov və dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə birgə növbəti saatda isə əziz dinləyicilər mövzumuz əskər ölümləridir. Əskər ölümləri barədə əskər anaları danışacaqlar. Əskər anaları birliyinin rəhbəri, iki əskər anaları ictimai birliyinin rəhbəri Taysiya Qardiyeva və Roza Əliqızı iştirak edəcəklər bu verilişdə və onların son zamanlar hər gün artan statistikaya münasibətini öyrənəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserimizdən sizə efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün qonaqlarımız hüquqşünas Namizə Səfərov və dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə birgə parlament komitələrində müzakirəyə çıxarılmış yeni qanun dəyişikliklərini müzakirə edəcəyik. Ki ötən cümə günü parlamentin ötən həftə parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və insan haqları komitəsinin iclasında cümə günü cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə edilib. Cinayət məcəlləsinə təklif edilən əlavə və dəyişikliyə görə müvafiq razılıq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyat, əşyalar və dini məzmunlu materiallar istehsal, idxal etmək, satmaq və yaymağa görə 167-2 maddəsi əlavə olunur. Həmin maddəyə görə 5000 manatdan 7000 manata qədər cərimə və ya 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Eyni əməllərin təkrar qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və ya vəzifəli şəxs tərəfindən törədilməsinə görə isə 7000 manatdan 9000 manata dək cərimə və ya 2 ildən 5 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Təklif olunan digər dəyişikliyə görə cinayət məcəlləsinin 167-ci maddəsinin sanksiyası ağırlaşdırılır. Bu da dini ayinləri icra etməyə mane olmanı nəzərdə tutur və həmin cərimənin məbləği 100-500 manatdan 1000-2000 manata qədər artırılır. Və Cinayət Məcəlləsinin 167.1.1, 167.1.2 maddəsinin sanksiyasında nəzərdə tutulan cərimənin məbləği də artırılaraq 3000-5000 manata çatdırılır. Bu da dini etiqada məcbur etməni nəzərdə tutur. Belə dəyişikliklər var və bu dəyişiklikləri hələ parlament qəbul etməlidir. Amma artıq komitələr bunu müzakirəyə çıxarıblar və parlamentin yaxın müddətdə bunu daha geniş müzakirəyə çıxarıb oxunuşlara çıxarması nəzərdə tutulur. Bu əlbəttə ki, bu bir qrup bir mətndir qanunlarla bağlı, amma mənim gözümün önündə belə bir səhnə canlanır. Bir vəzifəli şəxs başqasına təsbih hədiyyə edir və buna görə onu cərməliyirlər. Yəni, amma başqa bir səhnə də gözümün önündə canlanır. Bu da küçədə təsbih satan bir adamı tutub ona 2 il həbs cəzası verirlər, misal üçün. Belə bir. Yəni, bunların təsbih dini material sayılırmı? Və yaxud dini material deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Kimlərə şamil olunacaq bu? Və bu nə deməkdir bu dəyişikliklər? Bu barədə istəyərdim ki, mən həm hüquqşünasının, həm də dini ekspertin rəyini öyrənim. Ona görə qonaqlarımı bir daha salamlayıram. Namizəd bəy də, İlqar bəy də və elə Namizəd bəy hüquq bu cür işlərlə məşğul olmalıdır, qanun vericilər bu cür işlərlə məşğul olmalıdır, yoxsa yox, bax ilk öncə o suala cavab istəyim sizdən.
Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Doğrudan da sual, bəlkə də bu sual qoyulmasaydı, mən bu barədə danışacaqdım. Yəni, qanun və yaxud da qanun vericiliyə əlavələr yalnız o vaxt bir zərurət kimi cəmiyyət qarşısında meydana çıxır ki, yəni bu qanunun qəbul olunmasına cəmiyyət ehtiyac duyur. İctimai münasibətlərin gedişi zərurət edir ki, qanunverici orqan müvafiq halda Milli Məclis bu məsələni gündəliyə çıxarsın və belə bir qanun norması müzakirə edərək qəbul olunsun. Yəni, mən hesab edirəm ki, əgər doğrudan da bizim cəmiyyətdə bugün belə bir problem mövcud olsaydı ki, həddən artıq hansısa dini ədəbiyyat, dini materiallar siz dediyiniz kimi ölkəyə qanunsuz olaraq gətirilir və bundan İnsanların hüquq və azadlıqlarının pozulması, dini etiqadın həyata keçirilməsinə mane olmaq üsulu kimi istifadə olunur və cəmiyyətdə bu artıq dözülməz bir hara çatıbdır, böyük bir miqyas alıbdır. Bu zaman hesab edirəm ki, bəli, Milli Məclis, qanunverici orqan bu məsələni gündəliyə çıxarıb, bu məsələlərin, yəni bu qanunsuzluğun qarşısını almaq üçün tədbirlər görməli idi. Müvafiq halda şəxsən mən hesab edirəm ki, bugünkü gün Azərbaycanda elə bir, yəni bu mənada elə bir problem yoxdur və qanunvericiliyin bu məsələyə müraciət edərək qanuna, yəni cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əlavə və dəyişikliklər edərək belə bir maddənin qəbul olmasına mən ehtiyac bilmirəm. İndi belə bir təklif irəli sürülübsə, bəli, bugün bu təklifin hansı mənbələrdən qaynaqlandığını müzakirə edərik.
Və yenə də mən eyni sualı ünvanlayıram İlqar bəyə. Sizin fikrinizcə bu qanun predmeti olmalıdır mı bu məsələ?
Ümumiyyətlə, bayaq dediyiniz təsbih misalına deyim, o cürünə olsa ümumiyyətlə salam da gərək verməyələr bir-birlərinə, qələm də bir-birlərinə hədiyə eləməyələr.
Yəni, onlar da dini materialdır.
Bu məntiqlə ki, təsbih, bu məntiqlə ki, bir çox büyünləri məsələlərdə bu dəxalət olur. Onları da elə, o məntiqlə də dini material kimi salam sözü, məsələn, dini anlayışdan gəlib. Qələm sözü dilimizdə də Quran terminolojisidir. Yəni, mən sizin dediyiniz o yumur mövzusunu bir davam elətdirərik deyirəm. Amma məsələyə gəldikdə burada iki yol var. Bir, biz baxmalıyıq ümumiyyətlə məsələdə dünya təcrübəsini gədir. Bir də yeni velosipedlər icad eləməli. Mənə gəlir ki, bizdə hal-hazırda icadla məşğuldurlar. Dinlə bağlı məsələlərin hamısı dini etiqad və vicdan azadlığı kontekstində diqqət olmalıdır. Çünki bizim hal-hazırda yaşadığımız, mövcud olduğu konstitusiyamızın əsas müddəaları insan haqlarının bir bölümü də dini etiqad və vicdan azadlığı. Dini etiqad və vicdan azadlığının təmini var. İnsanın da istəyir fərdi, istəyir cəm halda özünün ifadəsi dini müstəvidə İstəyir bu məsələdə danışması, istəyir bu məsələdə yazması, istəyir bu məsələdə kitab çap eləməsi, istəyir bu məsələdə dini yaşatmaq üçün hansısa bir dini materialların təsbehimi və digərinimi bir növ istehsalı və bu kimi istəyir gətirilməsi, istəyir yaşadılması, bu dini etiqad vicdan azadlığı müstəvisində baxılmalıdır. Ona görə bu kimi baxanda hər şey yerinə düşür. Deməli, ölkəmizdə ümumiyyətlə, cenzura ləğv olunsa da dini ədəbiyyata cenzura ləğv olunmayıb. Azərbaycanda bu gün də bu haqda təəssüflər olsun ki, çox-çox təəssüflər olsun ki, möhkəmlən, ucadan danışılmır. Azərbaycanda bu günləri heç bir ədəbiyyata cenzura yoxdur. Nə siyasi, nə digər bir mövzularda ədəbiyyata.
Amma rəsmi cenzura yoxdur.
Hə, razıyam. Yəni, misal üçün Nietzsche-nin kitabını satmaq üçün, ya Freud-in kitabını satmaq üçün, ya Darwin-in kitabını satmaq üçün, ya Marx-in kitabını satmaq üçün, ya Popper-in kitablarını satmaq üçün siz problem yoxdur da. Misal üçün, hər hansı bir əli və...
Niyə, amma deyək ki, Mein Kampf-ı satmaq üçün problem var.
Prinsipcə, rəsmi cenzura yoxdur, yəni. Və yaxud hər hansı bir ədəbiyyatla bağlı problem olanda, bunun üçün gerək məhkəmə hökmü ola. Dini ədəbiyyatla bağlı. Vəziyyət tamamilə fərqlidir. Siz başqa ədəbiyyatla bağlı istədiyiniz ədəbiyyatı çap eləyə bilirsiniz və satışa çıxarda bilirsiniz və problem olarsa onu məhkəmədə baxacaqlar və məhkəmədə fiksə eləyəcəklər ki, bu olmaz, ondan sonra onun tətbiqi məsələsi dura bilərsə, dini ədəbiyyatla bağlı vəziyyət elə deyil. Siz çap etməkdən öncə icazə almalısınız. İcazə verilərsə çap etməlisiniz.
Bu rəsmən belədir.
Rəsmən qanunda bu belədir və bunu məhkəmə qərar vermir, hansısa bir ekspertiza şurası qərar vermir. Dini komitədə xüsusi bir bölmə var. Çox da bəlkə də yaxşı, vicdanlı insanlardır, savadlı da insanlardır, onların şəxsindən söhbət gedmir. Onlar məcbur olurlar bir neçə nəfərə, bütün ölkə boyu olan bütün dini ədəbiyyatla bağlı öncədən rəy versinlər və sonra o getsin, çap olsun, olmasın. Ən böyük absurd buradadır. Yəni, eyni ilə Sovetdə qlavlit mədəniyyəti kimi. Yəni, neyinsə çapından öncə baxılmalıdır və əgər siyasi konyunktura uyğundursa, o çapa gedə bilər. Və bu illərlə belədir. İndi hal-hazırda bunun əgər bu cür etməyən...
Amma bundan kənarda da çap mövcuddur.
Hə. İndiyə qədər bundan kənarda olanları bir növ yığışdırırdılarsa dükanlardan, bir növ administrativ resurslardan istifadə edirdilərsə, hansısa bir siyahılar çıxardırdılar ki, bunlar olmaz. İndi nə eləmək istəyirlər? Görünür bu məsələlərdə daha da sərtləşdirmə və bir növ daha çox maddi bir növ cərimələrlə və bu kimlərlə bu məsələnin üzərinə getməsinə. Bu kitab tərəfi. Digər tərəfi dini materiallara gəldikdə isə yenə də mövzu budur ki, nədən söhbət gedir? Misal üçün,
laptop. Söhbət ancaq elə ədəbiyyatdan gedər.
Yox, orada tək ədəbiyyatı var. Bizəm laptopun özü. Laptopun özü günləri dini materialların istifadəsi üçün ən ciddi vasitələrdən biridir. Yəni, notebookları
bugünləri, bugünkü zamanda, misal üçün, mən hal-hazırda yanımda, iPad yanımdadır. Bu mənim üçün kifayət qədər, istədiyim an Quranın aça bilirəm, təfsirləri aça bilirəm, istədiyim dini ədəbiyyat. Yəni, mən bir daha qayıdıram ki, biraz qəribədir, müasir materiallar dedikdə, iPad'da mı orada aidir? Mən bir qədər də istəyirəm mövzunun absurdluğunu görsədim.
Yox, yəni biz əlbəttə ki, nə qədər istəsək absurda gedə bilərik,
amma hal-hazırda nə gedir tam aydın deyil. Belə başa düş, misal üçün, tutaq ki, din...
Misal üçün, möhür.
Möhür.
Ona qədər qoyula bilməz yəqin.
Yox, baxın, möhürə düğünləri deyirlər, aydın deyil. Ümumiyyətlə, ibadət eləmək üçün alnını bir torpağa qoymalısan. Bir torpa. O torpağı qadağa eləyəsidirlər. Yaxud paklanmaq üçün sabın lazımdır. Sabın, mənim üçün ona görə...
Yəni, sizin üçün bunlar da dini materialdır.
Ümumiyyətlə, neyi dini material sayırlar bunlar? Yəni, dəstəmaz almaqdan öncə insan əlini tutaq ki, yor. Su, ən böyük dini material sudur.
Yəni, amma bu sadəcə dindarlar tərəfindən istifadə olunan deyil.
Deməli, təsbihi də sadəcə dindarlar istifadə eləmirlər. Oturub əsəblərini sakitləşdirmək üçün də kimsə ola bilər iləsin. Yəni, möhürü də kimsə ola bilər dini material kimi deyil, namaz qılmaq üçün deyil. Hansısa bir təbərrük kimi dədə-babada nənələr, babalar da istifadə edirdilər bir növ. Yəni, mən ona görə istəyirəm, deyəm ki, bu absurd bir məsələdir. Tamamilə mənasız bir məsələdir və hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə insan haqlarının və dini azadlığının kobud surətdə pozulmasıdır və nə pis ki, bizim qanunlar, bizim hüquq, bizim parlament oturub belə məsələlərə vaxt sərf edir. Tərəqqi ilə bağlı, inkişafla bağlı məsələlərə deyil. Oturub tamamilə öz işinə aid olmayan mövzularla, öz insan haqları komissiyasında da o cümlədə.
Telefon xəttində Elşad Miri, dini ekspert, onunla söhbət edəcəyik. Elşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Dini material nədir və onların hansına, hansı şəkildə qadağa qoymaq olar?
Ümumiyyətlə, dini material deyiləndə həmin o məsələni gündəmə gətirənlərin özlərindən soruşmaq lazımdır ki, dini material nədir? Məsələn, mən ilahiyyatçıyamsə, mənim üçün deyək ki, istifadə elədiyim bütün materiallar hamısı dinlə əlaqəli olacaq. Yəni, burada fərqli bir şey axtarmaq mümkün deyil ki. Məsələn, mən hər hansı bir yerə getdim, özümlə kitab gətirdim və yaxud da əşya gətirdim. Təbii ki, bu mənim öz ixtisasımla, peşəmlə, sahəmlə bağlı məsələlərə aid olacaq. Ona görə faktik olaraq bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir ki, birincisi, dini əşya deyiləndə nə nəzərdə tutulur, dini kitab deyiləndə həmin kitabda nə qədər Allah sözü və yaxud da Quran ayəsi və yaxud da Peyğəmbər hədisi olmalıdır ki, həmin kitab dini ədəbiyyat sayılsın və yaxud da sayılmasın və yaxud da ixtisaslaşdırılmış dükanlar və yaxud da elə bir yerlər deyiləndə nə nəzərdə tutulduğu konkretləşdirilməlidir ki, yəni Azərbaycanda onsuz da bir əlin barmaq sayı ilə sayılaza biləcək qədər kitab dükanları olduğu halda, həmin o dükanlarda ümumiyyətlə çox az sayda olan dini ədəbiyyat deyilən həmin o kitabları satmaq, bunların hansı qadağan olunacaq və yaxud da dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi qadağan olunmuş kitabların siyasını açıqlamalıdır ki, məsələn, hər hansısa bir şəxs həmin o kitabları nəyə görə qadağan edildiyini və yaxud da nəyə görə ölkəyə idxal edilməli olmadığını bilməlidir. Ondan sonra deyək ki, bu maarifləndirmə iş aparından sonra insanlar bunu bilsin. Bugünlərin məsələn, mənim elə bir əlimdə imkan yoxdur ki, mən bilim ki, hansı kitabları mən gətirə bilərəm və yaxud da gətirə bilmərəm. Gömlükdə saxlandığı zaman mən kimə necə reaksiya verəcəyimi bilmirəm. Yəni, normal bir qayda olaraq kitablar, məsələn, deyək ki, çap olunmalıdır. Çap olunandan sonra əgər orada həqiqətən ölkədə məhzəb qarşı durması və yaxud da dinlər arası tolerantlıq deyilən anlayışa zid olan məqamlar varsa, bu məhkəməyə müraciət edilməlidir. Məhkəmə də hər hansısa bir ekspertiza təyin edib, buna uyğun deyək ki, həmin o kitabların satışının yığışdırılması ilə bağlı qərar qəbul edə bilər.
Yəni, bu post-factum olmalıdır hesab
edir. Üzr istəyirəm, amma bu günləri inkişaf edən, yəni texnoloji olaraq inkişaf edən dünyada bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Çünki istəyən insanlar müxtəlif formatda, müxtəlif şəkillərdə həmin o kitabları da, həmin o diskləri də öz telefonlarına, kompüterlərinə, müxtəlif tablet PC-lərinə hər bir şeyə köçürüb rahatlıqla əldə edə bilirlər. Yəni, sadəcə olaraq bunun qarşısına almaq məsələsi deyil, əksinə alternativlər təqdim eləməklə düzgün şəkildə maarifləndirmə apararaq hansı şeylərin bizim cəmiyyətimizdə yad ünsür olduğu və yaxud da doğru olmadığını ortaya qoymaq lazımdır. Bəs bunu kimlər ortaya qoyacaq? Deyək ki, müəyyən şəxslər. Həmin şəxslərin özünün əqidəsi yoxdur mu? Var. Varsa bu adamlar qarşı tərəfdə olan əqidəyə necə reaksiya verəcəklər? Baxın, sizə adi bir şey deyim. Bu günlərin dövlət komitəsinə müraciət elədiyimiz zaman, hər hansısa bir kitabla bağlı, orada karandaşla altından xətt çəkilir ki, müəyyən yerləri, məsələn, dəyişməklə biz sizin kitabınıza rəy verə bilərik. Axı, deyirəm ki, məsələn, o rəyi verən adam qarşımdakı heç ilahiyyatçı da deyil. Nəyə görə deyir ki, yox, burada bu söz yazılıbdır, ona görə bu deyir, elə fikirləşəcəklər ki, kənardakı, məsələn, müxtəlif dinlər, dini icmaların nümayəndələri ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin özü rəyi belədir, biz də ona görə buna rəy vermişik və biz də bu fikirdəyik. Görürsünüz necə absurd məsələlər var. Ona görə mən fikirləşəm ki, bu özü çox yanlış bir şeydir. Və sadəcə cinayət qiymət artırmaqla, nə bilim, başqa bir şeylər eləməklə, bunlar bir nəticə gətirib çıxara biləcək şey deyil. Əksinə, dinlə dövlət arasında və yaxud da dindarla dövlət arasında olan bir uçurma gətirib çıxarır, soymaya gətirib çıxarır. Əksinə, bu günlərim ona elə bir hala gətirmək lazımdır ki, insanlar, həmin o insanlar, sabah ölkə başçısı səfərbərlik belə elan eləsə, ön cəbhədə gedib o şəhidlik zirvəsinə ucalmağı öz qarşısına məqsəd qoyan insanlar kimi bunu qəbul eləmək lazımdır. Amma belə götürdükdə həqiqətən o zaman bizi uzaqlaşdırmış oluruq bunları.
Amma doğrusu anlamadım bu son məsələni, yəni, heç anlamadım ki, yəni, bu iki məsələnin bir-birinə necə dəxli var və hansı şəkildə deyək ki, bir hüququn...
Yəni dəxli odur ki, bu günlərim həmin o dindar hesab edilən insanları bir dövlətdən və yaxud da həmin o dövlətçilik məsələlərindən uzaqlaşdırılır. Halbuki bu nəzərə alınmalıdır ki, bu insanlar heç bir zaman, məsələn, dövlətinə qarşı gələn insanlar deyil. Əksinə, sabah demək istəyirəm ki, ölkə başçısı səfərbərlik elan eləsə belə...
Amma siz özünüz də, yəni, əslində Elşad bəy, siz özünüz bax bu cümlənizlə, dindar, deyək ki, dini ayinləri mütəmadi olaraq icra edən adamları digər vətəndaşlardan dövlətə münasibətdə ayırırsınız. Belə çıxır ki, digər vətəndaşların dövlətə münasibəti fərqli ola bilər, amma dindarların münasibəti fərqlidir. Onlar, deyək ki, heç vaxt heç nədə kiməsə qarşı çıxmırlar və yaxud nəyəsə qarşı çıxmırlar. Bu, yəni, siz özünüz onları əlahiddə bir duruma qoymursunuzmu bu cümlənizlə?
Aydındır. Sadəcə olaraq mən özüm şəxsən, məsələn, dindar anlayışına qarşıyam. Çünki hər bir insanın bu üzərinə düşən bir vəzifələrdir ki, bunu yerinə yetirir. Hər bir yerinə yetirən insanı da dindar və yaxud da dindar olmayan ayırmaq doğru deyil. Bu mənada götürəndə. Amma bu günlərim cəmiyyətimizdə mövcud olan, məsələn, dindar olmayan, deist olan, ateist olan və s. özünü adlandıran insanlarla fərqləndirməkdən ötəri bu ismi, bu
Amma niyə fərqləndirməlisiniz ki? Yəni, zaten məsələnin məğzi də, yəni insan haqları baxımından məğzi də bu deyilmi ki, fərqləndirilməməlidir?
Yox, o hər hansısa bir fərqləndirmə bu peşə sahəsi ilə yanaşsaq bu cürə götürə bilərsiniz.
Bilmirəm,
hər halda, mən bir ilahiyyatçı olaraq kitab yazıramsa, aparım bunu mən dini qurumlara aparıb verəcəm də, bunu başqa hər hansısa bir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət eləməyəcəm ki. Ya ona görə burada belə bir aspektdən yanaşmaq lazımdır. Yoxsa konkret olaraq mən fərqləndirəm. Vətəndaş olaraq təbii ki, bizim heç birimizin fərqi yoxdur. Amma hər hansı bir şəxsin də müəyyən deyək ki, prizmadan yanaşdığımız zaman müəyyən deyək ki, fərqliliklər mövcuddur. Ona heç kim inkar edilməz ki.
Nəysə, Namizəd bəy, yenə istəyirəm qayıdaq. Yəni, bu məsələnin hələ bir iqtisadi tərəfi də var ki, bu yəqin ki, ümumiyyətlə nəzərdən qaçır. Məsələ, söhbət ondan gedir ki, ölkədə lisenziya tətbiq olunan məhsulların və xüsusi lisenziya tələb edən məhsulların sayı artdıqca ölkənin biznes mühitinin cazibədarlığı aşağı düşür və bu beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır və birbaşa da birbaşa xarici investisiyalara da təsirini göstərir. Amma bu yəqin ki, çox dolayısıyla təsir kimi göstərilir və indiyə kimi ki, heç kim bu barədə heç nə demir. Amma yenə də sırf hüquqi tərəfi. Yəni, dövlət özünün dini ayinləri icra edən, hər hansı dini ayinləri icra edən vətəndaşlarını nə etməlidir? Görməzdən mi gəlməlidir? Yəni, dövlətin, deyək ki, dövlət böyükdür deyə görməzdən gəlsin. Yoxsa onlara xüsusi diqqət mi etməlidir və o da, deyək ki, müxtəlif yanaşmalar baxımından həm qadağalar və yaxud əksinə təşviqlərlə yekunlaşa bilər. Sizin fikrinizcə, hüquqi dövlətdə bu məsələ necə nizamlanmalıdır və yenə də, bax, o fərqli kəsimlərə, fərqli münasibət hüquqi baxımdan necə nizamlanmalıdır?
Bu məsələyə, məsələni bugün biz müzakirə edərkən mütləq qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə dinə qarşı, dinlə olan münasibətində siz bilirsiniz ki, fərqli yanaşma mövcuddur. Özlərini həqiqətən də əsl din xadimləri, yəni mümin müsəlmanlar adlandırılan şəxslərə qarşı, yəni dövlətdən, dövlətin o məlum siyasətindən kənarda dini əqidə ilə məşğul olan şəxslərə qarşı dövlətin münasibətini biz görürük. Yəni son zamanlar İslam partiyasının üzvlərinə qarşı edilən repressiyalar, onların həbs alınmaları, ümumiyyətlə bəzi din xadimlərinə, müstəqil fikirlərə malik olan din xadimlərinə, yəni dövlətin nəzarəti altında deyil, müstəqil azad formada dini etiqadla məşğul olan şəxslərə qarşı dövlətin tutduğu mövqe, negativ mövqe şəxsən mən deyirəm ki, hamıya məlumdur. Və bu da təsdiq olunur. Elə ən azı İslam partiyasının üzvlərinə qarşı edilən, aparılan repressiyalarla. Biz yaxşı bilirik ki, bugünkü gün Azərbaycan cəmiyyətində insanların hüquq və azadlıqları konstitusiya vasitəsilə təsbit olunsa da, onların əməl olunması göstəricisi olduqca aşağıdır. Baxmayaraq ki, dövlət səviyyəsində bu fikirlə tamamilə başqa cür güya cəmiyyətə çatdırmaq istəyirlər, beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq istəyirlər ki, bizdə insanların hüquq və azadlıqları, o cümlədən də dini azadlıqları yüksək səviyyədədir. Ancaq şəxsən mənim fikrimdə və ya təkcə mənim yəqin fikrim deyil, cəmiyyətin bir çox fərdlərinin fikridir ki, bu hüquq və azadlıqların səviyyəsi olduqca aşağıdır. O cümlədən də dini etiqad azadlığı aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bugünkü gün Azərbaycanda qəbul olunan bu qanunda daxil olmaqla bu sferanı tənzimləyən qanunların əksəriyyətindən bu sferiyə təsir göstərmək üçün istifadə edirlər. Yəni dini etiqadın sərbəst, müstəqil dini etiqada təsir göstərmək üçün,
nəzarət etmək üçün.
Nəzarət də elə təsirin bir formasıdır. Yəni bugünkü gün kimisə əgər tutmaq, onun repressiv tədbirlər tətbiq etmək lazım olarsa, bu maddədən bir daha istifadə olunacaqdır. Məsələn, əgər xaricdən qayıdan bir vətəndaşımız dini nümayəndə özü ilə bir neçə Quran və yaxud da ki digər dinlərə aid olan kitablar gətirirsə və yaxud da ki elə İslam dininə aid dünyanın müxtəlif yerlərində olan alimlərin əsərlərini Azərbaycana gətirirsə, bunu heç bir yoxlanış aparılmadan, bu ədəbiyyatın bizdə xeyri olub-olmayacağını öyrənmədən ona qadağ qoya biləcəklər. Və yaxud da ki, bu ədəbiyyatları yayan şəxsin o arzu olunmaz, dövlət üçün arzu olunmaz şəxsisə, ondan istifadə edib onu demək bu maddə ilə məsuliyyətə cəlb olunub həbs edəcəklər. Bax, mən bu fikirdəyəm. Yəni bugünkü gün biz bayaq dedik ki, Milli Məclisdə doğrudan da bu belə bir qanunun müzakirəyə çıxarılmasının hansı o zərurətdən doğduğu hamımıza qaranlıq qalır. Mən hesab edirəm ki, şəxsən daha çox vətəndaşlara qarşı, dini əqidəyə qarşı repressiyalar aparmaq üçün yeni bir maddədir Cinayət Məcəlləsinə əlavə ediblər. Eləmək fikrindədirlər.
Dinləyicilər yazır, jurnalist Rahim Namazov imzalı bir nəfər yazır. Əvvəla Fransadan salamlar Xədicə xanım. İlk olaraq sizə uzun ömür və can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Sualım belədir. Bu qanunu tətbiq etməklə Allah Şükür Paşazadə nəyə nail olmaq istəyir? Və yenə də həmin adam yazır ki, ümumiyyətlə ölkə başçısı bir qanunla bağlı fərman imzalayanda qanunun mətnini oxuyur, yoxsa yox. Əziz dinləyicinin diqqətinə çatdırırıq ki, qanun hələ parlament komitəsindədir.
Həcəm hanım, bu sualı mən belə cavab verərdim, elə sizə kömək kimi.
İmzalanmayıb və Allah şükür Paşazadənin bilmirəm nə dərəcədə dəxli var bu qanunun hazırlanmasına, amma parlament praktikasında qanunların çoxu məhz prezident aparatında hazırlanır. Dinlə bağlı qanunları bilmirəm, indi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində hazırlanırmı, hazırlanmırmı?
Yəni ki, müzakirə olunur onlarda da.
İlqar bəy, siz bax bu suala necə cavab verərdiniz ki, bu qanununun ümumdə məqsədi nədir və nə üçün edirlər bunu?
Ümumiyyətlə, bu günlərdə Azadlıq Qəzəsində bizim bu qanunla və ümumiyyətlə dinlə bağlı olan siyasətlə bağlı sualları cavablandırarkən də bu fikri dedik. Baş verənləri təhlilləmək məntiqi müstəvidə mümkün deyil. Baş verənlər sürrealistik proseslər, yəni ağla batan hadisə deyil. Niyə? Normal məmuriyyət istəməlidir ki, ölkə vətəndaşı razı qalsın dövlətdən, stabillik olsun və s.
son 3 illə dinlə bağlı aparan siyasətin nəticəsində məmuriyyəti dinlə bağlı, yəni fəaliyyət göstərən məmuriyyəti təbrik eləmək olar çox böyük bir nailiyyətlə dırnaq arası. Ölkədə ən orta statistik inanclı belə, hansı ki illərlə layal baxırdı bütün hadisələrə, gün narazı və etirazçı hala gətirib çıxardı, ən azı daxilində. Evinə daxil olunub artıq. Baş örtüyü məsələsindən tutmur, azam məsələsindən tutmur, məkid məsələsindən tutmur, represiyalarla bağlı və bu məsələlər onun tərkib bir hissəsidir. Baş verənlərin yanında artıq sıradan bir hal kimi görsənir. Sözsüz ki, mən də bölüşürəm hüquqşünasın fikri ilə ki, bu daha da çox qorxuzmaq üçün, daha da çox represiyaları artırmaq üçün, daha da çox bir növ represiyaları apararkən legitimli imkanlarını artırmaq üçün güyə olan bir məsələlərdir. Amma bir halı da mən istəyirəm qeyd edəm ki, adətən inanclı insanlar, jurnalistlər kimi, necə jurnalistlər tutulanda deyilmir ki, jurnalistik fəaliyyətə görə tutulur. O cür də inanclı insanlar da adətən represiya olunanda deyilmir ki, bu, məsələn, inancla bağlı neyisə düzüləmədi və s. Ona görə də bəzən elə bu qanunları qəbul eləməyin kağızda da qalır. Son illər ərzində represiyalarda biz görmürük ki, adətən inanclı insanların, tək inanclı insanlarla bağlıdır, əlahiddə deyil. Ya jurnalisti də bunun yazısına görə tutulurlarsa demirlər yazıya görə. Məsəl üçün Qənimət Zahidi tam başqa bir bəhanə ilə tutmuşlar, bir başqasını tam başqa bir şeylə. O cür də, amma qanunlara yazılma görür həm də bir zəmin yaradır ki, yerlərdə hər hansı bir hallar lazım olanda daha çox yerlər səviyyəsində, regionlar səviyyəsində represiv işləri görmək daha rahat olsun. Mən belə başa düşürəm.
Amma digər bir tərəfi də var məsələnin. Bu da bu qanunun əlbəttə ki, əgər qəbul edirlərsə və onu bu qədər müzakirə deyək ki, mübahisəyə baxmayaraq yenə də qəbul etməkdə israrlı oldularsa bu dinlə bağlı qanunları, demək ki, bunların kiməsə, niyəsə faydası var. Çünki bu, deyək ki, Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaq çərçivəsində aparılmır. Bu qanunları demək ki, hansısa bir işlək bir faydası vardır kimlərəsə. Amma kimlərə?
Bunu qeyd etdim mən ki, yəni son 3 ildə ölkədə dinlə bağlı çox yaratmaz, qeyri-peşəkar və bolşevik sayağı bir siyasət aparılır. Onların məntiqinə görə nə qədər çox qaykaları zakruçu itiləsələr, nə qədər çox sıxsalar, nə qədər çox çətinləşdirsələr, o qədər rahat olacaq. Ona görə hesab edirəm ki, bu artıq fiyaskoya uğradı. Yəni, ölkədə bir yönləri bu siyasət, bu yanaşma tamamilə əks bir vəziyyət yaradıb. O əks vəziyyət nədir? Ən layal ictimai siyasi baxımdan dindarlar bir yönləri artıq ən azı susurlar. Bugünkü baş verən hadisələrdən sonra, xüsusən hicabla bağlı baş verən hadisələrdən sonra, qadağalarla bağlı, ən yaxşı halda belə nə edirlər? Susurlar. Demək olar ki, bütün inanclı təbəqəni narazı hala getirib çıxardıblar. Və bu çox uğursuz bir yanaşma olub. Və Azərbaycanın tolerantlıqla bağlı.
Amma baxın, İbrahim bəy, siz də bu inanclı kəsimi bir ayırdınız ümumi vətəndaş küləsindən.
Sözsüz ki, müəyyən mənada burada ayırmaqdan söhbət nə gedir? Ölkədə 2003-cü ildə, 2008-ci ildə, 2013-cü ildə və ondan qabaq biz adətən insan haqları müdafiəçisi kimi bu xatirlərə mövqe bildirəndə və s. biz inancılı çevrələrdən adətən qınaq iş edirdik ki, niyəyiniz alaqdır?
Yəni, fərqlidir mövqe.
Təbii.
Yəni, bu inancılı kəsimin fərqli bir mövqeyi var.
Yəni, adətən müxtəlif çevrələrdən bu xəbər gəlirdi ki, niyəyiniz lazım, bizə dəhli yoxdur bunun. Məsəl üçün, tutaq ki, da Enullah Fətullayev həbs olunurdu. Biz bəyanat verirdik. İnancılı kəsimdən mən dəfən-dəfən müxtəlif insanlardan narazılıq işitmişəm ki, nə edirsən Hacı başı varıdırsan və s. Biz deyirdik ki, siz anlamırsınız ki, bugün bir jurnalisti tutulursa, sabah bir dindarın başına nə işlər gələcək. Ən azı bu mənada məsələyə diqqətliyin. Yaxud ölkədə sərbəst toplaşmaqla bağlı, siyasi hüquqlarla bağlı biz illərləndir. Yəni söhbət bizlərdən getmir. Biz vətəndaş cəmiyyətinin tərkib bir hissəsiyik. Amma inancılı kəsim olaraq toplumun bu vətəndaş cəmiyyətinə inteqrasiya olunmayan böyük-böyük geniş təbəqələrindən gedir ki, bu məsələlərdə adətən neyimizə lazım mövqeyi var idi və bəzən də xüsusən də rəsmi ruhaniyyətin, rəsmi dini qurumların içində olan insanlar da özlərinə missiya götürürdülər ki, elə kör-körana hər şeyi yaxşı kimi dəyərləndirsinlər. Son üç ilin nəticəsində, mən bunu vurgulamaq istəyirəm. Kimlər ki deyirdi ki, neyinizə lazım, bugün hətta deyirlər ki, siz niyə belə ehtiyatlı, niyə belə bir növ möhtədil, niyə belə biraz daha tünd danışmaq lazımdır və s. Yəni, deyişim bu qədər. Ən layal mövqədə olanlar isə bu günləri susurlar ən yaxşı halda. Amma imkan düşdükdə onlar da tənqid edirlər. Yəni, bu üç ildə bu qədər yaratmaz bir hadisələr baş verdi ki, ölkənin ən sıravi dindarı da narazıdır bugün baş verənlər.
İlqar bəy, sizcə hökuməti narahat edən məsələlər arasında bu kəsimin mütəşəkkilləşməsi və bəzi hallarda eyni mövqeydən çıxış etməsi ola bilməz ki?
Bu hadisələrə qədər heç bir mütəşəkkil yox idi. Bu hadisələrə qədər ümumiyyətlə heç bir vaxtda fikirləşmələr yox idi.
Mütəşəkkil olaraq, mütəşəkkil olaraq loyallıq.
Yox, izah edirəm situasiyanı. Bu hadisələrdən sonra siz diqqət eləyin, bu günləri vicdan məhbusları ilə, vicdan, yəni siyasi məhbuslar siyahısına diqqət eləyin, kifayət qədər faizini artıq inanclı insanlar təşkil edir. Yəni, əksinə, əgər niyyət o idisə ki, bu işlərin qabağını alsınlar, öz əlləri ilə dini camiyəni daha da narazı elədilər. Siz deyə bilərsiniz ki, bölməyək, böləyək. Amma indi istəsək də, istəməsək də, ölkədə bir müxalifət camiyəsi var, ölkədə bir jurnalistik maraqları lobbiləşdirən bir camiyə var, ölkədə bir vətəndaş camiyəsi var. Yəni, mən özümü şəxsən ayırmıram bu vətəndaş camiyəsini. Söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, yəni, mahiyyət etibarilə midver rusluq eləyiblər, məmuriyyət. Yəni, bu naliyyətə deyil, indi də ətalətlə, inertsiyayla davam edirlər. Hələ bil ki, bu daha da bir fayda verəcək. Vəziyyət çox pis hala gəlib çıxıb.
Və dinləyici sual verir. Sizi salamlayıram. Dini material deyəndə təkcə İslam dininə aid materialları nəzərə almaq lazım deyil. Məsələn, Xristiyan dininə aid materiallara xaç aid edilə bilər və ya xaça bənzəyən bütün əşyalar. Azərbaycanda Xristiyanlıqdan, Yahudilikdən əlavə Krişnaizm də var, Bəhailik də var. Onların da dini materiallarını və aksesuarlarını nəzərə alsaq, onda necə olacaq? Müxtəlif dinlərə aid belə küllü miqdarda materiallara və aksesuarlara nəzarət hansı qurumların üzərinə düşəcək? Bax, bu barədə Zamiq Məmmədli sual edir. Maraqlıdır, görürsən, o hansı qurum olacaq ki, bütün bu işlərdən başı çıxsın? Yəqin ki, dini qurumlarla iş üzrə.
Biraz ümumiyyə yenə də deyirəm ki, baxın, dünyada müxtəlif ölkələrə gedirik, hamımız səfər eləyirik və s. Heç kimin kitabına baxmırlar, heç kimin... Yəni, amma ölkəyə kimsə gəlirsə Azərbaycana, dini ədəbiyyat getirirsə, bunu alacaqlar. Dini komitə rəy verəndən sonra onu qaytaracaqlar.
Mən xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvəl, 8 il bundan əvvəl aeroportda rastlaşdığım, havalimanında rastlaşdığım bir situasiya idi. Heidelberg Universitetinin professoru Raul Motika ölkədən apardığı qəzet və kitabları onun əlindən almışdılar və o izah eləməyə çalışırdı ki, bu professordur və bunu bunlar onun tədqiqat materiallarıdır, o bunları oxumalıdır. Havalimanında çox ciddi mübahisə oldu, amma yenə də vermədilər onu.
Mən ən sadə bir məsələ deyim. Bir nəfər gedir Kərbalaya, gələrkən özünə kəfən alır, getirir. Nənəsi bundan xahiş edir ki, mən ən sadə misallar çəkirəm ki...
Yəni, var belə hallar.
Bəli, ki, xahiş edir ki, nəvəsindən ki, gedirsən ziyarətdə, mənim üçün oradan bir kəfən al, mənim üçün bu insanın duyğusudur da, özünün ifadəsidir. Bu gəlir sərhəddə, buna deyirlər ki, bilirsən nə var? Bu, məsələn, geri icazə olar.
Amma yəni, ancaq yerli kəfənə bürünməli.
Suallar çoxdur. Siz inanın ki, kifayət qədər sualı var burada. Biraz, məsələn, elə şeylər var ki, burada heç istehsal olunmur. Ehramlar, misal üçün, həcə gedərkən ehramlar, burada istehsal olunmur.
Ehram paltardır.
Xüsusi bir, yəni, bu həm də böyük bir neyə monopoliya getirib çıxardacaq, həm korrupsiyaya getirib çıxardacaq, bu həm də bir görünür, bu kimi də bir məsələlər olacaq.
Elşad bəy, bəlkə elə görüntü olaraq, yəni, bugün şəhərdə görürük ki, çoxlu muslim şoplar var, yəni, müsəlmanlar üçün xüsusi dini ayinləri, dindar müsəlmanlar üçün, deyək ki, hicab satan, hicab başörtüsü satan, dini material, ədəbiyyat və materiallar satan çoxlu sayda mağaza var. Bu, xüsusilə artır bunların sayı son vaxtlar. Bəlkə bu görüntü narahat edir hökuməti hansısa şəkildə və onlar bunun qarşısını almağa çalışırlar. Elşad bəy.
Mən fikirləşmirəm ki, bu qədər belə dozlaşma olsun. Çünki hicab paltarı, hicabla bağlı olan dükanlar ancaq deyək ki, sabah gəlib onlardan dini əşya olaraq satdıqlarına dair lisensiya tələb eləyəndə onlar təbii olaraq deyə bilərlər ki, biz paltar satırıq, kələğayı satırıq, bizim adət ənənəmizdən gələn başörtüyü satırıq, buna qarışmaya bilərsiniz. Bu ola bilər. Bundan başqa deyək ki, bəzi dükanlar var ki, o sizin dediyiniz müəyyən o müslim şoplar, həmin o dükanlarda deyək ki, həqiqətən də insanların istifadə elədikləri, məsələn, saat satıram, ancaq saatın deyək ki, azan səsi verir, muzika oxumur, azan verir. Yəni, ona görə bu məsələ konkretləşdirilməlidir. Hansı materiallardır, orada hansılara dini əşya adı veriləcək, dini ədəbiyyat adı veriləcək, bunlar, bilirsiniz necə, müfəm məsələdir, ona görə də bu məsələ konkretləşdirilib aydınlaşdırılmalıdır. Məsələn, təsəvvür edin, mən bir ilahiyyatçı olaraq, mənim özümün ixtisas sahəmlə bağlı kitabları gətirdiyim zaman məni də aeroporta kənara qoyurlar ki, gözdə bir dənə hələn bunlara baxaq ondan sonra. Təzdən bu getməlidir təsəvvürləyin dövlət komitəsinə. Dövlət komitəsinə gedəndən sonra biz bununla bağlı ərizə yazmalıyıq. Ərizə yazandan sonra xahiş eləməliyik ki, onlar gömrük komitəsinə bir məktub göndərsin, əgər müsbət rəy verilirsə. Həmin orada da komitədə də ekspertiza şöbəsi müəyyən bir müddət gözləməliyik ki, həmin onların nə vaxt əllərində mövcud olan kitabları və yaxud da başqa şeyləri oxuyub qutarsınlar, növbə deyək ki, bizimkilərə gəlsin. O gələndən sonra da bunlara deyək ki, ya icazə veriləcək, ya verilməyəcək. İcazə veriləndən sonra belə, bizim axı, mən tədqiqatlıyamsa, mən bu sahədə araşdırma aparıramsa, bu görün mənə nə qədər böyük zərbə olur. Amma mən artıq deyək ki, indi-indi yeni bir inkişaf var ki, biz onlayn deyək hər hansısa bir kitabımı, materialımı internetdən öz kartımızı istifadə edərək əldə edə bilirik, biraz bu vaxt etkisinin qarşısına keçə bilirik. Ancaq hər bir şey belə eləmək olmur axı. Ona görə də bu məsələdə mən fikirləşirəm ki, biraz daha yumşaq davranılmalıdır. Əksinə, insanlarda dinə qarşı, dini ədəbiyyata qarşı bu belə qadağalardansa, onlarda həmin o qadağalara səbəb nədir? Nəyə görə bəzi materiallar deyək ki, icazə verilmir? Nəyə görə hansısa məsələlərə deyək ki, müsbət rəy verilmir? Bununla bağlı izahat verilməlidir. Çünki bu günlərin əlimizdə hər hansı bir kitab getdiyimiz zaman mətbəyə, təsəvvürləyin mətbə deyir ki, mənə hələm kitabın içini oxumayıb. Orada deyək ki, bir də Allah sözü keçir və yaxud da Tanrı sözü keçir. Deyir mənə dövlət komitəsindən rəy gətirin ondan sonra. Dövlət komitəsinə ərizə yazırsınız, deyək ki, bir şirkət rəhbəri olaraq ki, mən bu kitabdan, deyək ki, haradasa çap elətirib 3000 ədəd gətirəcəm, yazılır ki, bu kitabdan 1000 ədəd gətirilməsinə biz etiraz eləmirik. Və yaxud da soruşurlar ki, hansı gömrükdən ölkəyə daxil olacaq. Təsəvvürən özlərinə aid olmayan bir çox məsələlərə qarışılır. Yəni, bununla bir növ bilirsiniz necədir? Özlərinin bir güc olduqlarını, yəni artıq onların əsiri olduğu kimi, yəni onlarsız heç bir şey mümkün olmur. Yəni belə bir şeylər eləməyə və yaxud da sabahlarında bunun adını qoyacaqlar ki, ölkəyə bu qədər gələn zərərli dini materialların qarşısı alınmışdır və bunu hesabat xatirinə ortaya çıxaracaqlar.
Mən Elşad bəy doğru başa düşdüm. Siz hesab edirsiniz ki, bəzi qadağalar ola bilər, amma bunlar məntiqlə və izah olunmalıdır. Və...
Xeyr, xeyr, heç bir qadağa ola bilməz bu məsələdə. Sadəcə olaraq bu məsələdə əgər hər hansısa bir kitabda, ədəbiyyatda, materialda bir problem varsa, həmin o məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilərək, ekspertiza təyin edilərək, həmin o materialın həqiqətən zərərli olub-olmadığı müəyyənləşdirilməlidir. Ondan sonra məhkəmə qərarı ilə onun ya satışı və yaxud da gətirilməsi və yaxud da deyək ki, çapı dayandırıla bilər. Bu formada ola bilər.
Aydınlı.
Normal sivil ölkələrdə olan əsas qayda budur.
Aydınlı.
Yoxsa məsələn, Türkiyənin Dini İşlər İdarəsi var. Orada müxtəlif cəmaatlar, qruplar, məzhəblər istədikləri kitabı çap eləyirlər. Hələm indiyə qədər məsələn biz eksklüziv müsahibə aldıq onların Dini İşlər İdarəsi sədrindən. Onlarda hələm belə bir hal müşahidə olunmayıb ki, hansısa kitabı bunlar əvvəlcədən çapına qadağan eləsin.
Aydındır. Və burada yenə də belə bir həmin o dəyişikliklərdə dini ayinləri icra etməyə mane olmaya görə də cərimə artırılır. Bu 100-500 manat arası idi və bundan sonra 1000-2000 manat arası olacaq bu cərimə. Dini ayinləri icra etməyə mane olmaq. Deyək ki, İlqar bəyin gilin halında bu neçə dəfə olub vaxt ilə o İçəri şəhərdəki Cümə məscidi bağlananda da ondan sonra sizin evlərdə keçirilən dini ayinlərinizə mane olma halları da olub və yaxud dəfələrlə eşitmişik ki, evlərdə toplaşdılar insanlar və sonra onları gəldilər, həbs etdilər və s. Bu hallarda deyək ki, polisin əməlləri dini ayinin icra olmasına mane olma kimi tövsif oluna bilərmi, Namizəd bəy?
İlqar bəy çox düzgün dedi. Ümumiyyətlə, bizdə cinayət məcəlləsində yüzlərlə maddələr var ki, ümumiyyətlə ölkədə işlənmir və tətbiq olunmur. Sadəcə olaraq qəbul olunur və kağız üzərində qalır. Əslində, dini ayinləri icra etməyə mani olmağa bir fərd kimin, fərdlər tərəfində edilmiş bir hərəkət kimin, ümumiyyətlə, mən eşitməmişəm Azərbaycanda. Dini ayinlərin icra olunmasına mani olmaq yeganə olaraq dövlət tərəfindən həyata keçirilib Azərbaycanda. Yəni, polisin müdaxiləsi ilə, məscidlərə basqınlar etməklə, qadağa qoymaqla, məscidləri uçutmaqla, məscidə girməyə qadağa qoymaqla. Mən Konstitusiyanın dini azadlığı elan edən maddəsini, yəni 42-ci maddəsini dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bax, orada göstərdi ki, hər kəsinin vicdan azadlığı vardır. Hər kəsinin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə, tək başına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, buranı da diqqət yetirin, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. Söhbət burada hər hansı bir, məsələn, Azərbaycanda əsas yayılmış din olan İslam dinindən getmir. Ümumiyyətlə, vətəndaşın mən özüm azad adamam, liberal adamam və cəmiyyətdə hər hansı bir hərəkətin qadağa olunmasını qəbul etmirəm. Azadlıq daha çox olmalıdır. Yəni, insanlara nə qədər qadağa qoyularsa, bir o qədər onlar həmən qadağaları pozmağa çalışırlar. Müvafiq halda imkan vermək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dinə etiqad edən şəxs, İstəyər İslam dini olsun, istər Xristiyan başqa dinlər olsun, ona sərbəstlik vermək lazımdır, o dinlə məşğul olsun. Sadəcə olaraq, həmən dinin və yaxud da ki, onun etiqad etdiyi dinin zərərli cəhətlərinə dair təbliğat aparmaq olar, marifləndirmə işləri aparmaq olar, lakin qadağı qoyulması heç cür düzgün deyil. Sadəcə olaraq, tutaq ki, Hindistana getmiş bir şəxs, oradan hər hansı bir dinə aid ədəbiyyat, maraqlı bir ədəbiyyat alıb özü ilə gətirir burada və onu Dövlət Gömrük Komitəsindən, aeroportdan keçərkən onun əlindən alırlar və yaxud da ki, orada indus dilinin itaət etdiyi Allahların şəkillərini bir suvenir kimi alıb gətirirsə ölkəsinə, onun tutub əlindən almaq, yəni bu qanunsuzluqdur olacaqdır və bu maddələr altında bu tədbirləri həyata keçirə bilərlər, təəssüf ki. Bax, mən ona görə deyirəm ki, azadlıq daha çox olmalıdır. İnsana əgər konstitusiya ilə belə bir azadlıq veriblər ki, istədiyi dinə etiqad edə bilər, istədiyi ədəbiyyatı oxuya bilər və onu yaya bilər və buna da əməli konstitusiyanın bu tapşırığı nöqtəyi nəzərindən yanaşıb imkan vermək lazım, azadlıq vermək lazımdır. Nəinki ona məhdudiyyətlər qoymaq lazımdır. Mən bir daha o fikrimə qayıdıram ki, dövlət tərəfindən bu qanun normadır, qəbul olunması yenə də bir məqsəd güdür, vətəndaşların konstitusiya ilə verilmiş hüquq və azadlıqlarının hansısa formada məhdudlaşdırılması.
Maraqlıdır ki, burada yenə də həmin əməllərin bu dini materialların yayılması əməlinin təkrar qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və ya vəzifəli şəxs tərəfindən törədilməsinə 7 min manatdan 9 min manata dək cərimə və ya 2 ildən 5 ilə dək müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Bu deməkdirmi ki, deyək ki, vəzifəli şəxs deyəndə hansı bir dinin qəzetin redaktoru nəzərdə tutulsun və yaxud dini bir saytın baş redaktoru nəzərdə tutulsun.
Başa düşülmür, açığı.
Başa düşülmür.
O sırf hüquqi məsələdir. Yəni, istənilən Cinayət Məcəlləsinin istənilən maddəsində baxsanız, onun ağırlaşdırıcı halları kimin vəzifəli şəxslərin həmin əməlləri törətməsi nəzərdə tutulur.
Amma kim nəzərdə tutulur? Deyək ki, Allah Şükür Paşazadə dini materialları yaysa, xüsusi lisensiya almamış. Bu, onun vəzifəli şəxs olaraq bu cinayət törətmə.
Vəzifəli şəxs demək istəyir ki, yəni xaricə gedib gəlmək imkanı olan, məsələn, Xarici İşlər Nazirinin hər hansı bir vəzifəli şəxsi bulunur. Yəni bu öz vəzifəsindən sui-istifadə etməklə, xaricə tez-tez gedib gəlməklə ki, onun məsələn baqajı da çox vaxt yoxlanmır. Yəni belə ədəbiyyatların gətirilməsində, yəni iştirak eləyirsə, onlara tətbiq olunur.
Hər halda maraqlı olar bu maddələrin də daha aydın şəkildə izah olunması.
Cəmiyyətə istənilən qanun norması cəmiyyətə açıq şəkildə izah olunmalı. sualdır.
Dinleyiciler yazırlar. Sualım Milli Məclisdə xalqı təmsil edən millət vəkillərinədir. Mark Budin imzalı dinleyici yazır. Siz bu qanunu müzakirəyə çıxartmaqla Azərbaycanı dünya ictimaiyyəti qarşısında bir İslam ölkəsi kimi şübhə altına qoymursunuzmu? Ümumiyyətlə Azərbaycan bir İslam ölkəsidir, yoxsa hələ dini bilinməyən bir ölkədir? Eyni dinleyici yazır ki, qarşısı alınası və haqqında qanun çıxarılası o qədər qanunsuz məsələlər var ki, hansı ki bu iplərin sonu gedir ya hansısa bir nazirə ya da ki prezident administrasiyasına çıxır. Məsələn, korrupsiya. Bu amma sual verir. Həqiqətən də sual açıqdır. Azərbaycan İslam ölkəsidir. Amma bu qanun təkcə İslamla bağlı materiallara tövsif olunmayacaq yəqin ki.
Yox, daha çox başqa dinlərlə bağlı materiallara ola bilsin nəzərdə tutur bu qanun. Başqa dillərlə.
Hal-hazırda daha çox müsəlmanlarla bağlı tətbiq olunur və hal-hazırda din ədəbiyyat sensurasının ən çox zərər çəkənləri müsəlmanlardır. Yəni hal-hazırda bu.
Elçin Həsənov yazır. Fidadi İskəndərlinin bugünkü məhkəməsində Gəncə şəhər istintaq təcridxanasındakı dözülməz vəziyyətdən danışıb İskəndərli. Onun sözünə görə təcridxanada saxlanılan şəxslərin durumu dözülməzdir. Elələri var ki, sidiyə qan gedir. Fidadi İskəndərli bildirdi ki, onlar beton döşəmənin üstündə yatırlar və xəstələnirlər. Hakimiyyət bunun qarşısını alsın. Dini materiallardan xalqa heç bir ziyanı yoxdur. Belə yazır. Tufan İldırım imzalı dinləyici yazır ki, indi əhalinin çoxu dinə aid kitablarla maraqlanır və alır. Lap əcəb eləyir. İndi Sovet hökuməti deyil ki, yasaq olunsun. Rəsmi dairələrin xəbisliyidir, tamahkarlığıdır. Dini ədəbiyyatdan gələn pullar ciblərinə axmır. Özlərinə mənsub olan kitabları iqtidar birə 5 satır cəmatı. Məsələn, ibtidai siniflərə iş dəftərini 4-5 manata satırlar, halbuki 1 manata başa gəlir. Tufan İldırım imzalı dinləyici yazır. Əli bəy imzalı dinləyici yazır ki, mövzunuz çox maraqlı, əhəmiyyətlidir. Ancaq bunu ictimaiyyətə çatdırmaq absurddur. Artıq xalqın böyük əksəriyyəti bu ölkədə qanunun şah deyil, şahın özünün qanunu olduğunu bilir. Bilmirəm, bunlar hansı xalqdan danışırlar. Əgər rejimə bu qanundan xeyir gəlsəydi, onu dəyişdirməzdilər. Əli bəy imzalı dinləyici yazır bunu. Yenə də Elçin Həsənov yazır. Demokratik dünya bu hakimiyyətin yönetiminin yararsızlığından, çağdaş demokratik yönetim standartlarına uyğun gəlmədiyindən danışır. Bu hakimiyyətin seçdiyi deputatlar isə dini materialları yayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması problemindən danışırlar. Absurdistan budur. Bu rejimin əsas məqsədi insanın dinindən ayırıb kölə etməkdir. Baxın, Əliyevlərin hakimiyyətə gəlişindən sonra biz demokratiyadan, dindən uzaq düşdük və azad ola bilmədik. Azad olmayan insan nə Allahı, nə özünü, nə də Allahın ona bəxş elədiyi torpağı sevib qoruya bilməz. Azadlıq və torpaq uğrunda döyüşmək, Allah uğrunda döyüşmək deməkdir. Allah uğrunda döyüşən insan yenilməz və məğlub olunmaz. Belə yazır.
Cəhan, mən tövsiyə eləyərdim ki, 60 saniyədəki ekspert loru var, onlar da ünvanlayas məsələləri. O da bəlkə özünə məxsus
250 plusda
ki o
Lore ekspert
o bəlkə məsələlərdə daha təcrübəli adamın kimi fikirləri və qulubları olsun.
Aha. Hər halda ünvanlayaraq əlimizdədir və 250 plus verilişinin Facebook səhifəsi də var. Orada da Loro eksperti və suallar ünvanlaya bilərsiniz, əziz dinləyicilər. O və İlqar bəy siz də ünvanlaya bilərsiniz. Yenə də təşəkkür edirəm Elşad bəyə də, İlqar bəyə də, Namizəd bəyə də təşəkkür edirəm mövzunun müzakirəsində iştirak etdiklərinə görə və yenə də bir daha növbəti dəfə etiraf etməliyəm ki, bu müzakirədən daha çox sual doğdu, nəinki izah. Və təşəkkür edirəm bir daha. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra biz əsgər ailələri ilə əsgər ölümləri barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.